Բարի գալուստ։ Այսօր մենք խորասուզվում ենք Փարիզյան խոհանոցի աշխարհը, հիմնվելով ձեր տրամադրած նյութերի վրա։
Այո, փորձելու ենք հասկանալ, ինչն է այս խոհանոցն այդքան դե առանձնահատուկ դարձնում։
Հա, ոչ թե ուղղակի բաղադրատոմսեր, այլ հենց էությունը։
Հենց էությունը։ Ուրեմն մեր նպատակն է ձեզ համար առանձնացնել կարևորը, պատմությունից մինչև այսօրվա համերը, և պետք է սկսել երևի 19-րդ դարից։
Ոսկե դարից, այո։
Այո, Փարիզյան գաստրոնոմիայի ոսկե դարը, երբ ազդեցությունն, այսպես ասած, տարածվեց ամբողջ աշխարհում։
Իսկ դա, որքան հասկանում եմ, շատ կապված էր բարձր հասարակության, նույնիսկ թագավորական պալատի հետ, չէ՞։
Միանշանակ։ Այնպիսի խոհարարներ, ինչպես Մարի Անտուան Կարեմը, դե նրան անվանում էին խոհարարների թագավոր։
Ճիշտ է։
Նա ոչ միայն ուտեստներ էր ստեղծում, այլև կարելի ասել հիմք դրեց խոտկուզինին, բարձր խոհանոցին, իր բարդ տեխնիկաներով շքեղ մատուցմամբ։
Իսկ միջնա Ֆրանսուա Բատելն էլ կար, չէ՞, հայտնի էր իր խնջույքներով։
Հենց այդպես, Վոլը Վիկոնտում կազմակերպած խնջույքները լեգենդար էին։ Սա ցույց է տալիս, որ սկզբից եւ այդ Փարիզյան խոհանոցում կարևորվել է ոչ միայն համը, այլև կարգավիճակը, արվեստը։
Եվ այդ ժառանգությունը հետո տեղափոխվեց ռեստորաններ։
Այո։
Խոսենք մի քիչ էլ ռեստորաններից։ Օրինապ Լատուր Դարժենտը հիշատակեցիք։ Այդ Կանարդո Սանգը, Արյունով Բադը։
Դա ուղակի ծես է։ Յուրաքանչյուր բադ համարակալվում է։
Իսկապես։
Այո։ Եվ թիվն արդեն անցել է, պատկերացրեք, 1.5 միլիոնը դեռ 2012-ի դրությամբ։ Սա խոսում է ավանդույթի ուժի մասին։
Անհավանական է։ Իսկ մյուսները, Մաքսիմս, Le Grand Vefour,
Larchestrat, շատ կան։ Կամ Մոնպարնասի բուլվարի մեծ բրասերիները, La Coupole, La Rotonde,
որոնք մտավորականների սիրելի վայրերն էին։
Ճիշտ է։ La Closerie de Lilas, Le Dôme, Le Select, սրանք ոչ միայն ուտելու, այլև հավաքվելու, քննարկելու վայրեր էին։
Իսկ Le Bouillon Chartier-ն էլ կա, որ նույնիսկ տատմական հուշարձան է։
Այո, իր Belle Époque դեկորով, մատչելի գներով, ասես ժամանակի մեքենա լինի։ Եվ չմոռանանք Ռիվոլի փողոցի Անջելինա թեյարանը։
Այնտեղի տակ շոկոլադի մասին լսել եմ։
Հա, հայտնի է, ասում են Կոկո Շանելն էլ էր սիրում այնտեղի թանձր տաք շոկոլադը։ Կամ Բրասերի Լա Լորենը իր ծովը մթերքներով, Չարլի Չապլինն ու Ժան Գաբենն են այնտեղ ճաշել։
Ու նաև ավելի ժամանակակիցներից Ժոել Ռոբյուշոնի Լատելիենն էլ կարծեմ Փարիզյան է։
Այո, դա էլ իր ուրույն կոնցեպտով։ Տեսնում եք, ինչ բազմազանություն։
Այսինքն, այս վայրերը ոչ թե ուղակի ուտելու տեղեր են, այլ
մշակույթի կրողներ։
Հենց այդպես։ Եվ այդ մշակույթը, բնականաբար, սնվում էր տեղական մթերքներով։ Դե անցնենք փանիրներին։
Բրի, երևի թե ամենահայտնին։
Անկասկած, փափուկ սպիտակ բորբոսով կեղևով, ծնվել է հենց Փարիզի մոտակայքում Բրիի գյուղատնտեսական հարուստ շրջանում։
Նրան նմանեցնում են նաև գուլոմիե փանիրը, չէ։ Այո, գուլոմիեն, շևրու, բյուտան պավե դ դու, դրանք նույն ընտանիքից են, այսպես ասած։
Իսկ Ֆոնտենբլեո բոլորովին այլ է։
Օ, Ֆոնտենբլեոն դա թարմ պանիր է, հարած սերուցքի նման, որն օգտագործում են համանուն թեթև դեսերտի մեջ։ Շատ նուրբ է։ Սա էլ ցույց է տալիս, թե ինչպես էր տարածաշրջանը տալիս տարբեր համեր։
Նույնը երևի մրգերի ու բանջարեղենի դեպքում է։ Փարիզի սունկը, Champignon de Paris։
Հա, դա էլ հետաքրքիր պատմություն ունի։ Այդ սպիտակ սունկը Agaricus bisporus։
Սկզբում Լուի 14-ի պալատում էին աճեցնում։
Այո, նրա այգեպանը Ժան-Բատիստը դ'Ա Լակինթինին։ Հետո 19-րդ դարում մտածեցին, ինչու չօգտագործել լքված քարհանքերը։
Կատակոմբները, այսինքն։
Հենց կատակոմբները։ Այնտեղ ջերմաստիճանը, խոնավությունը դե կայունեին կատարյալ սնկի համար։
Եվ շատացան արտադրողները։
Հարյուրավոր։ Մի ժամանակ 300-ից ավելի սունկ արտադրող կար Փարիզի շրջակայքում, բայց հետո եղավ մետրոյի շինարարությունը։
Եվ վերջ դրան։
Ցավոք, այսօր իրական կրակարի վրա աճեցված Փարիզյան սունկը հազվագյուտ է դարձել։ Թեև անունը պաշտպանված չէ, եւ ամենուր գրում են Փարիզի սունկ։
Սա ցույց է տալիս, թե քաղաքի զարգացումն ինչպես է ազդում հենց իր խոհանոցի վրա։
Ճիշտ եք։
Հիշենք նաև Մոնմորանսիի բալը, Սերիզ դ Մոնմորանսի։ Ասում են ծառերը ժամով վարձում էին տեղում ուտելու համար։
Հա, այդպիսի բաներ կային։ Կամ Արժանտյոյի ծնեբեկը, Ասպերժ դարժանտյոյի, հաստ սպիտակ։ Շամբուրսիի Ռեին Կլոդ Սալորա, Ռեին Կլոդ դե Շամբուրսի։ Կրոասիի գազարը, Կարոտ դե Կրոասի։
Եվ Մոնտրիոյի դեղցերը։ Այդ հատուկ պատերի մյուկ ապեշի մասին եմ կարդացել։
Այո, դերձի պատեր։ Դրանց մոտ էին աչեցնում, որ առավելագույն ջերմություն ստանան։ Տեսնում եք, ինչ խելացի մոտեցում տեղական ռեսուրսներին։
Անշուշտ, եւ նույնը երևի թրջնամսի մսամթերքի դեպքում։
Իհարկե, օրինակ Հուդան հավը, Փուլ դու Հուդան, բայց ամենահայտնին թերևս ժամբոն դը պարի, Փարիզյան խոզաբուխն է։
Այն եփածը չէ, ոչ թափ հետած։
Այո, եփած, քիչ աղի, հիմքն է պարզ, բայց շատ սիրված բաների։ Օրինակ, ժամբոնբերգ սենդվիչի, հաց, կարակ, խոզապուխտ։ Վերջ։
Կամ քրոկմուսյորի։
Կամ քրոկմուսյորի, որի մասին էլ լեգենդ կա, թե առաջին անգամ պատրաստվել է Կապուցինների բուլվարի, Բուլվար դե Կապուսին, սրճարաններից մեկում։
Կան նաև տավարի մսով ուտեստներ. Միրոտոն դ բեֆ, կոտ ռոտի, օնտրեկոտ բերսի։
Ճիշտ է, եւ Փարիզյան երշիկը, սոսիսոն դ պարի, արյան երշիկը, բուդան նուար դ պարի, Փարիզյան էսկալոպը, էսկալոպ Փարիզյան։
Հացի մասին չենք կարող չխոսել, բագետը դա խորհրդանիշը։
Անկասկած, բայց կան նաև այլ տեսակներ, բրիար, փանվեքսին։
Իսկ խմորեղենը, դա առանձին տիեզերք է։
Օ, այո, սանտոնորե տորթը, թարդ բուրդալու է, տանձով, օպերատորթը, ֆինանսիեր թված կաբլիտները, միլըֆոյ։
Շատերը, հատկապես եփովի խմորով, պատաշու, պատրաստվածները կապվում են հենց կարեմի ամբավան հետ։
Հենց այդպես։ Օրինակ, Սենտ-Օնորեն, սա էլի ցույց է տալիս տեխնիկայի վարպետության կարևորությունը։ Հիշենք նաև Նանտերի բրիոշը, բրիոշ դե Նանտեր։
Իսկ ավանդական տաք ուտեստներից սոխով ապուրը։
Սուպ ալունյոն գրատին է, պանդրով պատված, կատարյալ է ցուրտ օրվա համար։ Կամ կարմիր գինով օցածական շոգեխաշուկը, մատելոտ դանգվիլ։
Հետաքրքիր է, իսկ խմիչքները, գինին…
Դե ժամանակին Փարիզի շրջակայքը, Իլ-դը-Ֆրանսը, Ֆրանսիայի ամենամեծ խաղողագործական շրջանն է եղել։
Իսկապես, ամենամեծը։
Այո, 18-րդ դարում իր գագաթնակետին է հասել։ Գինին հիմնականում Մոնմարտրից էր կամ Սեն-Ժերմեն-ան-Լեից։
Սեն-Ժերմեն-ան-Լեի արևելյան դաշտաներում կարկմոլյարիկային պարապար։
Մոնմարտրի լանջերին այգիներ կային։
Հա, պատկերացրեք։ Իհարկե, որակը տարբեր էր։ Կային եւ շքեղ գինիներ թագավորական պալատի համար եւ այսպես ասած վատ համբավ ունեցողներ։
Օրինակ, Արժանտյոյի գինին Վին դարժանտյոյի, ճիշտ է։ Մոպասանն անգամ կատակով գրել է, թե շուտով մարդիկ չեն տարբերի շատով Մարգոն Արժանտյոյի էժանագին գինուց։
Սա էլի ցույց է տալիս, որ Փարիզը միշտ երկու կողմ է ունեցել՝ շքեղություն եւ ամենօրյա հասարակ կյանք։
Հենց այդպես, նույնն էլ գարեջրի հետ։ Հին հայտնի Գալիա, Գալիա գարեջուրը 19-րդ դարի վերջին շատ սիրված էր, բայց 60-ականներին անհետացավ։
Իսկ հիմա?
Իսկ հիմա 2010-ականներից հետո նորից վերաձնվում է միկրոգարեջրատների մշակույթը։ Օրինակ, Բրասերի դելա Գուտ Դորը վերականգնում են հին ավանդույթը։
Այսպիսով ամփոփելով մենք տեսնում ենք մի խոհանոց, որը ձևավորվել է պատմության, աշխարհագրության, սոցիալական տարբեր շերտերի, նույնիսկ առանձին հանճարների շնորհիվ։
Այո, եւ այն միշտ դինամիկ է եղել, կլանել է նորը, բայց պահպանել է իր հիմնական արժեքները։
Ահա, այսպիսի մի դեհ պանցիկ հայացք Փարիզյան խոհանոցին, ձեր իսկ տրամադրած նյութերի հիման վրա, հուսով ենք սա ձեզ տվեց Փարիզի համերի ավելի հարուստ զգացողություն։
Եվ որպես վերջին մտորում ձեզ համար, հաշվի առնելով, թե Փարիզյան խոհանոցն ինչքան կապված էր իր շրջակա թերուարի, այսինքն հողի տեղանքի հետ, Բրի պանիրը, Մոնմորանսի բալը, Արժանտյոյի ծնեբեկը…
Այո, այդ ամբողջ տեղական մթերքը։
Հա, հիմա հարց է առաջանում, ինչպես են ժամանակակից քաղաքաշինությունը, ուրբանիզացիան, գյուղատնտեսության փոփոխությունները վերաձևավորում այն, ինչ մենք այսօր կոչում ենք Փարիզյան խոհանոց։
Արդյոք այն չի կորցնում իր այդ պատմական կապը հողի հետ։
Հենց դա, մտածելու տեղիք է տալիս, այնպես չէ։